case you missed it.
In case you missed it, film karya Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam, atau sering disingkat PTJ, mencatatkan sejumlah pencapaian beberapa waktu belakangan. Selain mencetak rekor sebagai film dengan nominasi terbanyak, 17 nominasi, sepanjang gelaran Festival Film Indonesia, di mana mereka memenangkan 6 diantaranya termasuk film terbaik FFI 2020, PTJ juga diajukan ke ajang Academy Awards 2021, alias Oscar. Nah, salah satu pemainnya, Marisa Anita, nominator aktris pendukung terbaik FFI 2020, berbagi nih dengan VOA tentang pencapaian tersebut dan apa kira-kira maknanya untuk para sineas tanah air. Ia juga menyinggung soal relevansi Hollywood di tengah era layanan streaming film yang mempermudah distribusi film di seluruh dunia. Berikut obrolannya.
Mbak Marisa, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng VOA.
Dengan senang hati, Rifan Dwi Astono.
Udah lama banget kita gak ketemu ya. Kayaknya terakhir kita ketemu 2 tahunan lalu ya gak sih?
Setelah kamu melanglang buana, terus kamu balik lagi, terus kamu melanglang buana.
Melanglang buana lagi, that's right. Jadi melanglang buana temanya adalah untuk aku. Tapi untuk kamu juga tahun ini kayaknya walaupun kita semua lagi dalam situasi yang tidak enak, di dalam situasi krisis kesehatan masyarakat, ekonomi juga, pandemi, but you still manage to have a really great feat in terms of movies. So, congratulations first of all for your nomination. Selamat untuk nominasi kamu di FFI untuk aktris pendukung terbaik.
Oh, yes, thank you.
Dan film kamu juga berhasil menggondol rekor baru di FFI sebagai film dengan nominasi terbanyak sepanjang pagelarannya.
Yes, we're very grateful for that.
Yes, dan Perempuan Tanah Jahanam juga dipilih oleh komite seleksi Oscars untuk bertanding di ajang Academy Awards ya, Mbak.
Yes, indeed. Ya, kita mah daftar-daftar aja, nanti kita lihat apa yang akan terjadi.
Semoga ya, karena kita udah 3 dekade selalu kirim film, walaupun bolong-bolong sih ada beberapa tahunnya, tapi kayaknya kita belum pernah bisa merasakan perasaan, wah kita, film kita ada di panggung Oscars pada akhirnya. Semoga tahun ini itu bisa, tahun depan deh ya, bukan tahun ini, bisa jebol. Tapi yeah, sebetulnya, yeah, buat kamu, apa nih Mbak? Artinya Perempuan Tanah Jahanam, cerita dari Indonesia ini bisa mendapatkan sebanyak ini accolades di mana-mana. Dan khususnya untuk Oscar ini, karena ini kan kayaknya dari Indonesia film horor pertama yang dikirim. Dan pada dasarnya di Oscar sendiri kayaknya film horor itu jarang diapresiasi lah, walaupun ada beberapa yang sukses juga. What do you think about it?
Iya, yeah, kalau misalnya apa Oscar itu kalau aku ngelihat dari apa kacamata seorang aktor ya, emang aku bukan pengamat-pengamat banget film, tapi kalau Oscar itu biasanya film-film yang apa ngepop gitu belum tentu bisa masuk gitu. Beda sama César yang di Perancis. Film romantic comedy juga tiba-tiba bisa aktornya dapat ini, dapat apa bisa dapat piala gitu. So kalau misalnya terkait dengan Perempuan Tanah Jahanam dapat 17 nominasi, aku pribadi ya, nggak tahu Joko, nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau aku pribadi ya nggak pernah ada ekspektasi apa-apa sebagai seorang aktor ya. Karena setiap kali aku masuk sebuah project film, yang aku pikirin sebetulnya benar-benar cuma 2, ceritanya kayak gimana dan direkturnya siapa. Gitu. Dan direkturnya itu kuat nggak visinya di ceritanya, direkturnya itu ngerti nggak ceritanya apa, ngerti nggak cara ngedirectnya, dan ceritanya ini oke nggak, apakah dari secara dialog atau dari secara isu gitu. So ketika kita dapat apa informasi bahwa wow dapat 17 nominasi, wow ternyata memecahkan rekor FFI, ya aku benar-benar cuma bisa oh wow great, congratulations everyone. Bersyukur, nah itu aja.
Kalau misalnya memandang Cannes Indonesia kali ini, kayak yang kita tadi udah sempat bahas di awal, bahwa kita udah tahun demi tahun selalu kirim film untuk dipertarungkan dalam tanda kutip untuk bisa masuk kategori best foreign feature film. Kali ini Best International Feature Film ya, nama kategorinya diganti. Seperti apa nih menurut kamu kira-kira Cannes kita tahun ini, kali ini?
Honestly, I don't know. Tapi kalau misalnya aku boleh meraba-raba sendiri, ini sebuah asumsi ya yang bisa saja salah gitu. Aku cuma melihat aja trennya. Misalnya kayak tahun lalu gitu kan yang menang itu Parasite dari yes. South Korea ya kan. Dan memang direkturnya itu udah langganan festival juga gitu. Yang kedua adalah he came from South Korea. South Korea is big now, you know. Secara ekspor ekspor seninya juga gede banget gitu. Tidak hanya di film atau di TV series, tapi juga di musik.
Yeah.
BTS bisa masuk pasar Amerika gitu kan. Dan fansnya gila banget. Nah itu juga menurutku Amerika juga melihat itu gitu. Jadi ada dari kekuatan sebuah negara dari sisi apa ya, ekspor kulturalnya, cultural export. Ya, ketika Parasite masuk ya memang satu ceritanya bagus, dua direkturnya emang very skillful, tiga ya they're from South Korea yang memang orang sekarang melirik. Gitu.
Yeah.
Kalau kita kan bandingin aja antara Indonesia dan South Korea ya. South Korea itu kan investasinya terhadap cultural exportnya itu kan udah puluhan tahun. Di mana pemerintahnya betul-betul invest gitu bahwa okay, you know, we're gonna invest in the creative products of Korea. Jadi ya akhirnya sekarang kita tinggal ngelihat hasilnya aja gitu. Kerja kerasnya Korea dan investmentnya Korea itu dan keseriusan Korea, pemerintah Korea, South Korea ya. Dalam this field. Ya kalau Indonesia ya kita kan setiap tahun yes, dari dulu sampai sekarang masih struggling gitu. Aku sering dengar dari teman-teman film bahwa mereka merasa belum mendapatkan dukungan yang diharapkan. Dan kalau misalnya dilihat dari skill, ya kamu bandingin aja Rifan, sekolah filmnya Korea sama sekolah filmnya sini banyakkan sekolah film Korea. Karena mereka emang serius kan. Jadi otomatis SDM-SDM mereka juga banyak yang skill. So, makanya produk-produknya bisa begitu bagusnya gitu. Ada juga mungkin produk-produk yang nggak begitu bagus, tapi we all know, the world know, South Korea, the boy bands, the film, the TV series, they're making it.
Yeah.
So ya kalau misalnya Indonesia juga punya investment yang sama dan keseriusan yang sama untuk investing, menciptakan SDM-SDM yang skilled dari semua ini ya, semua department gitu.
Yeah.
Directing, acting, editing, lighting, sound, pokoknya terus marketing semuanya. Wah, ya bolehlah kita bermimpi kalau misalnya memang apa kita punya banyak SDM seperti itu ya. One day we will be, kita akan dilihat gitu, kita akan dilirik.
I see. So far yang kamu lihat sebetulnya kita ada di tahap mana nih Mbak Mar? Katakanlah dalam kurva 0 sampai 100%, kita udah ada di angka berapa nih?
I actually don't know. Karena ya maksudnya aku tidak punya data, tapi yang jelas yang aku hanya bisa harapkan adalah ya lebih banyaklah sekolah-sekolah filmmaking gitu.
Yeah.
Lebih banyaklah kalau misalnya okay, bikin sekolah kan lama Mar. Ya udah, bikinlah workshop-workshop gitu yang bisa mempercepat upskilling ini gitu.
Yeah.
Ya apakah itu sekarang kan banyak OTT nih di seluruh dunia ya kan. Banyak streaming service,
yes.
Gitu, macam-macam lah merek-mereknya itu. Nah, apakah mungkin streaming services ini yang memang mau berkolaborasi dengan filmmakers dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, apakah mereka mau memberikan kayak semacam fasilitas training, you know, for filmmakers, atau like kayak sekolah atau tempat les kecil-kecilan lah, tapi dari mereka gitu. Yang standarnya memang ya udah internasional, let's talk about misalnya ada Disney kan, ada Netflix, ada apa lagi tuh. Banyak lah pokoknya yang dari luar.
Mm-hmm.
So, gimana kalau misalnya untuk sementara ya kita bisa tukar skill melalui program-program kayak gitu. Gitu.
Yes, setuju-setuju. Nah, tapi ngomongin soal on-demand service ini juga nih, soal streaming platforms ini. Sebetulnya kalau menurut kamu nih, Mbak, apakah untuk sebuah film asing yang disebut oleh Hollywood asing ini, Hollywood itu masih relevan untuk mereka bisa tetap sukses di kancah internasional? Karena kan kita setiap ngomongin film yang bisa dikatakan, wah berhasil, itu pasti kita langsung berkiblat ke Hollywood. So far dengan adanya bantuan yang mengakselerasi pendistribusian film dan juga konten-konten video ini yang streaming services ini, apakah Hollywood masih relevan menurutmu?
Sebetulnya kiblat itu kan banyak ya. Nggak selalu Hollywood gitu. Prancis kan punya sejarah yang panjang dalam filmmaking. New Wave Cinema itu kan munculnya di Prancis. Terus Jepang juga bagus-bagus gitu. Kayak Koreeda bikin film. Atau Thailand juga bagus-bagus. Jadi sebetulnya dan apa struktur bercerita, misalnya kamu nonton film Hollywood dan film Perancis itu kan pasti terasa ya. Kalau nonton film Perancis itu kayak kita jadi lalet, dan gitu kita kayak nonton kehidupan tuh gitu. Kadang-kadang apa openingnya gimana, di akhirnya juga kayak ngawang gitu kalau Perancis. Bener-bener kayak kita mengamati hidup seseorang selama 2 jam. Kalau Hollywood kan ada tuh strukturnya ya, kayak istilahnya openingnya, udah gitu, oh ada inciting incident, udah gitu inciting incident ini membuat orang melakukan ini, dan go into his or her journey, and then ada endingnya, happy ending, gitu rata-rata. So for me, sebetulnya untuk sekarang, apalagi dunia kan semakin tidak ada batasnya ya, semakin borderless gitu,
yes.
Apalagi dengan adanya internet dan sebagainya. Kita, kalau aku sebagai aktor dan sebagai penikmat film, aku nggak ada kiblat. Semuanya tak makan. Semuanya. Dari film Hollywood, I enjoy Hollywood films. Film Korea juga, I enjoy film Korea. Film Perancis, yes. And then film other Eastern European countries, yes. Or apa Western European countries. Dari Scandinavian countries, yes. Gitu. Jadi, semuanya ya bagus dan bisa dijadikan kiblat gitu. Kalau aku ya. Because as long as the story is good, the acting is good, the directing is good, I think you're pretty safe. Well, that's my standard.
Yeah, yeah. Kamu sendiri secara profesional ada hasrat untuk ke Hollywood kah atau mungkin ke pasar film lainnya?
Honestly, aku sepanjang karir itu nggak pernah loh, Rifan, yang kayak ngerasa, aku abis ini harus kesini, harus kesitu, harus kesini. Semuanya dijalanin aja. Every opportunity that I get, kalau misalnya opportunity-nya ternyata emang align with me, sesuai dengan diriku, ya udah aku ambil and I try to do my best. So kalau misalnya tiba-tiba ada opportunity, misalnya I get noticed, gitu. Ya, jalanin aja, you know, like why not, gitu. So and then Joko Anwar gitu. Ada casting nih. I'm gonna do my best. Dapat peran yang pendek-pendek dulu, kecil-kecil dulu, terus akhirnya mulai dipercaya untuk masuk di feature filmnya dia gitu. It's just like nothing. Just like ya apa yang di depan mata, kerja yang sebaik mungkin, and that's it.
Itu sejauh ini sudah membawa kamu ke tempat di mana kamu berada sekarang, Mbak Mar. Kamu udah
ada di mana, Rifa?
Kamu ada di mana ini? Karena aku ngikutin film-film kamu ya mungkin nggak dari awal banget, tapi aku nonton Selamat Pagi Malam,
Solo
Solitude, Perempuan Tanah Jahanam. Nah terus
thank
kamu
you loh, udah nonton.
Iya sama-sama, dan itu juga membawa perasaan yang thrill dan seru banget pas nontonnya. Dan benar kata kamu, banyak unsur-unsur keindonesiaan di situ. Terutama soal wayangnya itu ya. Nah,
mysticism-nya.
Betul.
Bakar-bakar rambut ya.
Oh my God, aku tidak terhitung berapa kali aku begini nontonnya, nutup mata dengan jari, di salah-salah jari. Nah, ngomong-ngomong, ini setelah Perempuan Tanah Jahanam, kalau lihat katalog kamu setelah ini adalah film Quarantine Tales. Nah, kita pengen ngomongin soal Quarantine Tales. Ini tentang apa sih? Karena kan yang aku tahu ini adalah omnibus film, jadi ada beberapa cerita dalam satu film ini. Dan gimana ceritanya kamu bisa langsung, bisa akhirnya terlibat dalam project ini nih, Mbak Mar?
Iya, jadi aku akan, kalau dari point of view-nya teman-teman produser ya, kayak Mbak Shanti Harmain, dari base entertainment itu, benar-benar muncul dari keresahan bahwa, wah, ketika kita pandemi, kita kagak bikin film nih, gitu. Susah lah mau syuting kumpul-kumpul segala macam, mau bikin cluster, gitu kan, cluster COVID baru. So, muncullah lah ide-ide, ya udah kita bikin aja film yang kita buat menggunakan teknologi komunikasi yang kita bisa sekarang, yaitu ya kayak aku sama kamu gini lagi interview tapi video interview.
Yes.
You're in America and I'm in Indonesia. So it came from there actually. Namanya orang kreatif ya mau nggak mau kan harus terus berkarya dalam bentuk apapun dalam situasi apapun. Terus kalau gimana aku bisa ceritanya masuk ke Quarantine Tales ini, gara-garanya Dian Sastroardoyo itu lagi nulis naskah. Dan gitu dia ngirim naskah ke aku gitu. Mar, aku ya istilahnya dia pengen kita kolaborasi. Karena ada satu karakter yang menurut dia tuh cocok sama aku gitu. Oh oke, okay, di aku baca. Menarik, ceritanya tentang keluarga sebetulnya, which I think it's, I like stories about families, gitu, karena orang banyak bisa relate. Ya udah, akhirnya baca, chemistry sama Dian dapet, chemistry sama co-actors yang lain, Adinia Wirasti, of course, that means like our chemistry was unbelievable in 2014, and Selamat Pagi Malam, she's the easiest actress to work with. You know, like, cause she's so open and she's so vulnerable. Terus sama satu lagi, Faradina Mufti juga, you know, like, so it's the four of us, all four women collaborating. Belum lagi produsernya juga cewek. Jadi, cewek semuanya gitu rata-rata. And I love the experience. Itu satu sama Dian. Satu lagi tuh ada director baru namanya Acho Tenria Geli. Dia tuh suka bikin film-film pendek gitu, yang feel-nya tuh rada-rada indie. Tapi, aku tuh suka ngerasa, ini orang ya, kayaknya observasi sosialnya bagus. Jadi, ketika aku baca skripnya, dia tuh bisa meng-capture human behavior di zaman pandemi. Yaitu ketika kita hidup di tengah pandemi kan, semua orang work from home. Terus jadi makin banyak lah itu orang-orang yang memakai sosial media. Tiba-tiba jadi tambah eksis di sosial media, terus suka bikin-bikin giveaway gitu. Giveaway yang seleb-seleb ini yang bikin giveaway, hadiahnya tuh kadang-kadang nggak nyambung sama orang yang dikasih. Misalnya kayak kondisi ekonominya kurang begitu ya. Tapi giveaway-nya misalnya kayak computer, Apple computer gitu. It's like, how are, you know, like, okay.
Ya gimana bisa dipakai gitu ya, padahal sehari-hari aja udah susah.
Exactly, you know, jadi kayak fenomena gitu, fenomena sosial. And I was like, wow, this is interesting, karena aku pun kan juga sekolahnya tentang digital media and society.
Yeah.
Jadi nyambung ke aku, wah, demen nih gue ngeliatnya, rada-rada, nyolek-nyolek gitu loh, so. So I was like, oh yeah, I want to be involved in this film as well. Ya, jadinya aku terlibat dalam dua film di Quarantine Tales.
Luar biasa. Yang tadi sama Mbak Dian Sastro itu judulnya...
No Gut.
No Gut, ya. Yang sama Acho Tenri judulnya Happy Girls Don't Cry.
Don't Cry, exactly.
Alright. Quarantine Tales, ini berarti di shoot waktu pandemi kemarin ini. Gimana pengalaman... atau kesannya syuting di tengah pandemi, Mbak Mar? Susah apa enggak? Ada yang beda apa enggak?
Intinya kalau misalnya protokol kesehatannya jalan, dan semua orang nurut, itu nyaman-nyaman aja. Semuanya ya, dari pemain dan kru. Oke, kalau pemain lagi action, ya nggak mungkin pakai masker. Tapi sebelum kita action tuh kita semua pakai masker gitu. Dan pada saat produksi itu, apa? Aku juga kayak dinugat gitu ya. Produksinya Dian, astradanya juga cewek lagi, gadis. Jadi Dian tuh jadi director udah oke, semuanya dibeliin masker. Oke, semuanya ini ya, apa rapid test antigen. Terus bahkan kita aktor-aktornya tuh dikasih langsung PCR sebelum dan sesudah syuting. Terus pas kita syuting pun semua orang diharuskan pakai masker. Terus si gadis Astrada ini selalu bilang, "Guys, guys, oke, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker. Ayo maskernya dinaikin." Jadi kayak selalu dijagain gitu sama dia. So I felt personally really safe ketika syuting itu. Dan jam syuting juga sekarang jadi lebih pendek, Pan. Gara-gara pandemi, kan orang-orang pada nggak boleh, ya kalau misalnya apa filmmaker ini harus kerja sampai panjang banget, waktunya misalnya lebih dari 12 jam, itu kan pasti drop kan ininya. Apa, stamina-nya bisa
stamina,
drop.
Stamina, immune system.
Voila, immune system. Jadi, we're not gonna take that risk. Akhirnya ya jam kerjanya juga jadi lebih manusiawi, which I think is a good thing. Karena aku suka lihat beberapa teman perfilman tuh yang karena digeber terus kan gitu, sampai badannya tuh sakit dan bahkan gak sedikit yang meninggal. Karena dia tidak memperhatikan tubuhnya ketika dia harus istirahat gitu. So I think this is actually a good thing yang keluar dari pandemi ini ya. Okay. So I felt safe and you know everyone was cuci tangan, hand sanitizer di mana-mana. So it's just a new way of living. It's just that we have to adapt while the vaccine is still being developed, you know, while the vaccine hasn't reached us. Ya udah, we just adapt to the current situation.
Terakhir, apa nih kira-kira rencana ke depan dari sekarang? Karena sekarang kita masih ada di pandemi ya. Dan aku lihat di situs kamu bahwa ada dua judul film lagi on progress.
Yes.
Is that correct?
I do, tapi belum bisa diomongin dong. Tapi udah di syuting sih, udah selesai. Cuman ya kita lihat mungkin karena masih berharap mau rilis di bioskop dulu kali ya. Jadi belum diumumkan juga gitu. Tapi paling bentar lagi juga diumumin. Kalau misalnya kamu ada sosial media juga pasti nanti kelihatan kok, Van.
Yes. Baiklah kalau begitu. Quarantine Tales itu berarti tayang dan kapan?
In December. I don't know yet what date, tapi it's gonna be in December.
So this month.
Oh yeah, it is this month. Oh my god. I've been so busy, I've lost count of the date. It's just crazy. Yeah, it's going to be in December. I mean, yeah, you'll see. It's going to be on social media. Yeah. Everything is on social media now.
Pasti sih. Well, good luck with all your movies and your
Thank
future
you.
Endeavors, Mbak Mar. Terima kasih banyak untuk ngobrol sama VOA.
Sama-sama, aku senang.
In case you missed it.